Mirimo jipati 10.
Wagari muntu umwe muji sija sizari ya wagari kute kwa woneri yasi. Wagari siru tuwa basi rumamba babalo oma wagari kuitwa kuti rumamba rwa itari. Muntu oyu amugwa si wagwe onse wagari kukombaleza. Wagari kugwa siyaga pati bajuda bajete. Akugomba jindi ajindi. Bwimubu zuba jindi jaguma zuba goneri yasi wagabona jirengano. Mujirengano omo wakabona mungero waleza gaza kulingue akumwambira kuti
Cornelius.
Cornelius na akalanga mungero oyo wakayowa akwamba kuti
Mbuti mwami.
Mungero wakati kulingue.
Ndeza wapotiro kugomba amirimo yako ya lugomba njojita. Apo wapo yanda kukwingula. Linatuma ba alumi kujopa kuti bagaite mwa alumi. Ute kwa Simon Peter. Ukete kwa Simon musuku wa masaru. Simon uya gite munsi alwizi.
Jindi mungero na aga inka. Cornelius waga itaba belesi bagwe bobiro asiru mamba omwe. Siru mamba oyo wagari umwe wabalindizi bagwe. Alimwe wagari uyandisya kukombaleza. Cornelius waga bambira magani onse aga jitiga. Eri waga batuma kujopa. Nibwa gaja, gabari afuifu kusika kujopa. Peter wakatanta atara aji rudija nganda kuti agombe. Jindi eji, yagari sigati. Wakafidenzara kujindi ejo gaya anda jagulia. Nibaga jiriku mubambira bambira jagulia, wakabona jirengano. Wakabona jururia jaruga. Pawo wakabona jintuji zabu za ansi jirimburi. Jisa nijipati jangi tuwe muzi suzione. Muli nchijo mwagariba nyamaba misiobo misiobo bagalaba abayuni. Waga mvwa jwigariti.
Buka Peter, jaya ulie.
Peter waga ingura guti.
Pepe omwami, mebo mbwindagabe damuntu, sinali dejintu jita sarali na jisofrede.
Jwi alimu iliagati.
Jintu leza ncha salazia utajambi kuti itajisarali pe.
Eji jaga jitiga zindi zio tatwe. Ponya jintu ejo jaga toru wagu juru alimwe. Lino Peter wagaribu yeya agugambwa mumoyo wagwe kuti na jintu ejo. Chagabo na jamba nzi. Jindi ejo abalo balumi baga tumidwe agoneri ya zi. Wagabuzi ya kwa garinganda ya Simon. Baga siga agwima amuryango walu wagwa lwayo. Baita agubuzi ya kuti.
Sena uli mwenzu uno ute kwa Simon Peter.
Peter na aga jiri kuyo yesi ya zejirengano ejo. Muya waleza waga muambira kuti.
Suirila, kuli bantu botatu ebagulanga ula. Nyamuka useruke utamuki muki unka ambabo pe. Kambo ndimenda batuma.
Abo wabo Peter waga inka guba alumi abo wati.
Ndime muntu ngomuranga ula. Ino mwatunga nzi.
Vagati.
Mupati wabasilumamba utegwa Cornelius nguwa tutuma. Muntu mubotu uko mbaleza. Alimwe ulaleme kwa kapati abajuda. Pele waka ambirwa amungero waleza kuti akuite wukunganda yakwe kutegwa agamvu echo nchotika mwambiri.
Peter wagaba njizi ya munganda agubabamba. Nibwa gaja Peter wagabwe zaruendo. Waga inka ambabo. Alimwi abamwi basyo mi ba mumunzi wa jopa baga inka anguwe. Buzu wabwa katobela waga agusiga gusizaria. Ogo goneri ya sinkwa agari kumulindira. Wagari anto omwe abasa nzinyina abamwi be nzinyina ba agatambide. Peter gaya nda gunjira mulugwa gwa. Goneri ya siwaga ya guyo muji nga uzia. Waga muvu ntamina. Pere Peter waga mugasia wa muimi gawati.
Ambebo ndi muntu buyo.
Lino gaya abu ambaula waga njira munganda waja na bantu banji balibu ngene. Peter waga tiguri mbabo.
Nobe ni mulizi kuti mujuda. Tere de uswaya na uyanzana abamas. Pere leza. Wagandi zibya kuti nzele de wamba kuti muntu umwe tasalali na uli sofrede. Nchenchi jejo nchindabora kakunyina agusia siyara siyara ni mwandi tumina bantu. ngayo abole nga kuti nzi.
Cornelius waga ingura kuti.
Sunu mbuzu babwane guzwa nindagali gugomba. Munganda yangu yindi yakumazuba. Ponya ndagabona mwalumi wakasamide zisani zinjengema uli mvwi gumbele lyangu. Wagati Cornelius leza wakagumvwa gugomba kwako akuyeya milimo ya lubomba njojita. Tuma bantu kuJopa kuti vakaite mwalumi utegwa Simoni Pita. Mwenzu wa Simoni musugi wa masalu ukala afwifwi alwizi. Mbombu bo mwindaka batuma bantu obo. Ndino jabota mbosiga omwalu wangu. Ono tonse tuli hano gubushu waleza. Gulindila kuti tumvwe kufungwa jintu nchala ilila mwami kuti wambe.
Pita wakatalika kuamba kuti.
Ndino ndazibisya kuti masimpe nchobeni leza tasalululi bantu pe. Ulatambura kufumbwa muntu umugomba akumuchitira iruleme. Tawe magani nangwa musiyobonzi. Mulizi magani ayoleza ngagatuma ku bantu ba Israeli. Akugamba uga murumbe mubutu walumuno luli muli Jesu Kristo. Oyo uli ngomwami wa bantu bonse. Alimwi mulizi ziyakachitika mu Judea yonse. Kutalikira mujisija Galili. Musule aji ndi Joni nagali kugamba uga izikarupa patizio rwagwe. Mulizi izika Jesu waku Nazareta. Mbulireza mbwaka munaniga amuya usalara akumupa nguzu. Ngambuka kutireza wakali anguwe wagendenda konse konse gaya abujita milimo mibutu akuya abuponya abo ibakali kupenze kwa Satani. Ndiswe bakamboni bazinthu zionse nziyakachita mu Jerusalemu amujisi jonse jaba Juda pere bakamujaya ikuyindira mukumukankhamina achiyingano nikubabooboleza wakamubusya kuzwa kubafu mubuzuba ibwatatu. Jesu wakaboneka kali mumi pere takabonwa abantu bonse pe wakabonwa buyo andiswe tobakamboni aboleza mbaka salidekale. Swebo nitwakadya anguwe jindireza nakamubusya kuzwa kubafu. Alimu Jesu wakatulayirira kuti tukambauke murumbe mubotu kubantu tubambire kuti warongo nguwe wakasalaleza kuti abe ngomubetesi wabantu ibaumi abafu. Basinsimi bonse bakali kuambiriziya ziya nguwe bakati kufumbwa ushoma muli nguwe yolegererwa zinyonyono ziyawe kuyindira munguzu ziyazina ryawe.
Pita nakachiri kuhamba muya usalala wakasika kuni kwabo bonse bakali kuswilira magani. Kabela baJuda basiyomi bakaza aPita kuzwa kuJopa bakagambwa kubona kuti leza wakapa chipego chakwe kumuya usalala aguri bamasi. Kambo bakabambwa kabahamba misyopo imbi akulumba iziya kuti leza mupati. Ponya Pita wakati.
Aba bantu batambura muya usalala. Mbonya aswebo mbutu wakatambura. Sena kuli muntu umwe ukonzia ubakasia. Kuti batapa patizigwe amanzi.
Eryo wakabalayirira kuti babapatizigwe mu zina lya Jesu Kristo. Nibagamana bagamukumbira kuti akale ambapo mazuba majebuyo.